Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ovo je Sputnik intervju. Slušate nastavak razgovora Marine Rajević-Savić u emisiji Dok anđeli spavaju sa glumcem Draganom Jovanovićem.
Jesi i dalje toliko samouveren ili je to malo splaslo sa vremenom?
Pa u ovom nekom smislu neke posvećenosti i istraživačkog tog duha, apsolutno sam od uvek bio i uvek ću i ostati. Za mene je najvažnije, najbolje rešenje za svaki trenutak. Tako sam funkcionisao celog života, nisam, jako teško sam to nekako preživljavao, neke kompromise i tako, kad mi je bilo jasno da to ide u pogrešnom pravcu, a ja nisam mogao tu ništa da uradim i tako ono. Tamo gde sam mogao, tamo sam uspevao. Tamo gde je postavilo previše sujete i gde ljudi nisu funkcionisali po tom principu da se izabere to što je najbolje, tu nisam mogao. I prosto zato sam verovatno i toliko, kako bih rekao, čudan u tom našem svetu, zato što nemam razloga da pristajem.
Kad
prosto
kažeš to, čudan u tom svetu, ali ne znam koliko si svestan, koliko si voljen od naroda, od gledalaca, od publike tvoje, to je, ja povremeno pogledam komentare ispod nekih tamo na tim mrežama, na internetu, i onda samo vidim genije, care, jedan je Gagi, svestan si koliko te vole?
Da, nekako moram priznati da je to u redu. Tu se niko nije prevario, ni oni, ni ja. Ja sam se uvek sa dubokim poštovanjem njima obraćao i očekujem isto i sa druge strane tako nešto. To je sasvim u redu i to je ta moja nagrada zapravo za ovo što radim. Od moje branše nisam nešto baš nagrađivan, ali dobro, razumljivo. Zapravo, najveće priznanje koje čovjek može da dobije, to je priznanje od samog sebe. Ja mislim da sam ja to uspeo u nekim trenucima, naravno ne u svim.
Promenio sam život.
Pa gde sada da ga menjaš kad smo nas dve rešile da se provedem?
Slušaj, Pepe.
E?
Reci doktorki da ide. Plašim se da ću se zaljubim. Nije ovo život. Ovo je Ž. Nije ni Ž, ovo je K. Izvinite, gospodice.
Imaćete priliku da vizuelno, ponavljam, samo vizuelno, upoznate šumadijsko čudovište.
Jedan od, naravno, tih omiljenih likova koje igraš, Drakče, čuveni Dragorad Drakče, neveran, baš ženska roš pravi, sebičan, sve osobine koje možda čak žene ne bi volele da imaju takvog pored sebe, a u stvari omiljen. Mislim, u čemu je ta tajna?
Pa životan je. Možda je to ta prava reč. On je pun života. On voli život, on voli lepotu, on je ljubavan. Mislim da je to tajna Drakčeta. I ja sam u samom startu mislio kako li ću posle pored žene neke proći. Međutim, naprotiv, baš suprotno se nešto desilo. Verovatno je to najvažnije, to da volimo život zapravo. Ako smo već tu i ako ga živimo, onda ajde da ga volimo.
Kad si pominjao malo čas profesora Bajčetića, kako su zvali njegove studente? To mi je bilo zanimljivo.
A njegove studente smo zvali bajčini svedoci, pošto su oni bili stvarno kao neka sekta onako i to i govorili smo za njih da oni ne hodaju po hodnicima, nego da lebde. I tako, oni su baš bili tako malo drugačiji od ostalih klasa, od Milenkove ili u to vreme Arsa Jovanović i Vlada Jeftović, naravno. Svako je imao neku svoju karakteristiku od tih profesora na akademiji i da, to je ta akademija, to su ti divni, najlepši dani.
Trenutak kad si sreo Branku?
Pa ja sam Branku sreo na akademiji, Branka je bila treća godina i ja sam tek upisao akademiju, znači to je prvi susret je bio na hodniku u onom našem tamnom vilajetu tamo, kako smo ga zvali, tamni vilajet, pošto koji je projektovao inače profesor Bajčetić, tako da mračno, puno betona, onako kao bunker neki, zato što je on bio veliki radnik i zato što je voleo da i mi budemo veliki radnici. Sve sam ja to posle razumeo. Na početku nisam shvatao, da, ali posle sam shvatio. Da. To je bukvalno tako. Mi smo kao da smo u nekom podrumu bili zaključani u onim zidovima i radili po ceo dan, ostajali tamo i tako. I Branku sam tamo sreo i onda su svi ti zidovi pobelili i cveće je bilo na sve strane i tako je i mislim da sam tada i znao odmah tog trenutka da će to biti žena mog života.
Ah, to volim da čujem, to je zaista hrabro.
Da, ona je bila sa nekim momkom i tako i u nekoj vezi i tako, ali mene to nije nešto baš naročito zanimalo, ja...
To je bilo njegov problem.
Znam, to je, da. Tako da to jeste bila ta neka fatalna ljubav na prvi pogled i kao iz bajke i tako sve to. To jeste to i mora da sam nečim ja zaslužio toliku sreću i eto sam tako uvek mi je krivo kad zaboravim na to kako sam počastvovan i kako sam čašćen sa tom ljubavlju i sa tom ženom.
Branka i Dragan su jedan ukras i to je stvarno apsolutno istina. Nekako mislim da je njihova ljubav dar neki od Boga koji su oboje dobili, pa i ja koja sam dobila dar, da mi se roditelji toliko vole i da imaju toliko razumevanja jedno za drugo. A onda samim time, pošto iz tako velike ljubavi, nekako kad se rodi dete i to dete osjeća tu ljubav konstantno i kroz ceo život. Tako da, ja sam stvarno mnogo zahvalna Bogu na svom daru koje sam dobila od svojih roditelja. To je dar bezuslovne ljubavi koje osjećam svakog dana. I osjećala sam ga celog svog djetinjstva u svakom trenutku i ne postoji ništa jače u mom životu što me više osnažilo za bilo koju stvar, da imam toliko jak temelj da se osjećam da sam stvarno voljena. I stvarno mislim da je najlepše što jedno dete može da iskusi je stvarno tolika ljubav od svojih roditelja koja se prosto iz njih prelivala jer se oni toliko vole. A što se tiče njihovog odnosa, nekako prosto kada gledaš to kroz ceo život, ja isto težim tome. Ono što Branka i Dragan imaju jeste nevjerovatan smisao za humor koji postoji između njih dvoje i fore koje su samo njima smešne. Ove šale koje samo oni razumiju, na koje se ja eto tako nekad uključim, pa mi je više to slatko zato što je njima to smešno, ali oni generalno funkcionišu kao i sa onom pesmicom. Smišljali su pesmice, inače sve to što su radili na Zlatiboru je bilo jer sam ja bila u Londonu i bila sam sama i oni su htjeli mene da raspolože i zato su oni krenuli da smišljaju pesmice i bajke i to i da me zabavljuju da se ja ne bi osjećala samom ili usamljeno i tako dalje. Tako da između njih postoji neka nevjerovatna kreativna energija i sve što su oni stvorili, pošto su oba moja roditelja iz radničkih porodica, mama je sa Galenike, tata je iz Zemun Polja, oni su se prosto stvarno uzeli iz nevjerovatne ljubavi bez ikakvih planova da će imati dovoljno novca za nešto što sad mi živimo u ovom vremenu gde su to prosto neke stvari koje ti racionalno kao aha, ovaj je ovako, ovaj je ovako i ti sad tu nešto sabereš, izračunaš i nešto racionalno uradiš i to jednako ljubav. Prosto, ja ne funkcionišem tako, moje roditelje nisu funkcionisali tako, mi smo živjeli kod mojih bake i deke, Laze i Nade, maminih roditelja, 8 godina mog života i oni godinu dana pre toga u 20 kvadrati, nekako su sami sve napravili, zato što je postala između njih neverovatna ljubav i energija i razumevanje i nekako sve što se desilo u njihovim karijerama i to su nekako u jednom drugom bili taj neki vetar u leđa, neverovatna podrška i razumevanje i ja sam sigurna da je tati kao i mami nešto najbolje što im se desilo u životu što su upoznali jedno drugo.
Je li ona kao sa neke druge planete?
Branka je definitivno ta neka vladarka sa neke ove Venere i ona je osoba stvarno, zapravo Branka je iz bajke. Branka je iz bajke, Branka je imala tu sreću da su njeni roditelji živeli i žive već 60 godina u velikoj ljubavi i ona je tako i rasla i ona ako ne zna šta je ljubav, onda ne zna niko. Tako da, eto, uspela je na mene da prenese to božanstvo. Za mene je ljubav Bog.
I maštaš o nekom svetu u kojem će biti isključivo ljubavi i jednakosti i lepote?
Da.
Jer to, za to kažu mnogi da zvuči idealistički, ti misliš da je ostvarivo?
Pa, ostvarivo je ako imamo dovoljno mašte. ne verujem da je ostvarivo za naših života. Mnogo generacija bi trebalo da prođe i mnogo toga da se ispodešava i svakojakih stvari da nestane da bi opet se pojavilo ono što treba da ostane. Ja nekako mislim da ova planeta se toliko brzo zavrtila i tako se sve brže i brže vrti da će da poispadaju sve neprirodne stvari sa nje i da će opet ostati ta jedna šljiva u ovim našim krajevima. Pa ko se bude držao čvrsto, možda ostane. Ali teško, ne znam, ovo je sumrak. Ovo je otišlo predaleko, vidjet ćemo, jako je teško dopreti sada do ljudi. Nekad su ljudi odlazili da slušaju Cervantesa u zatvor, da bi slušali njegove priče o Don Kihotu, jer su želeli to da slušaju priče o čuvenom vitezu koji se borio protiv zla. Sada ljudi ne čitaju ništa osim nekih informacija na telefonima, na ne znam, televizijama i tako. Čitaju ono što im je servirano od nekih, tako, od nekih koje ja nazivam lovci na novci.
Lovci na novci.
Da.
Kad si rekao vitez, setih se da je jednom Branka rekla, on je vitez prirode, dinosaurus, verovatno misleći takvih skoro da više nema, i tople duše čovek. Plemenitost i šarm su mu najveće vrline, to kaže tvoja Branka. A iz te velike ljubavi, prvo njenih roditelja prema njoj i njenoj sestri, pa onda, eto, kažeš, prenela se na tebe i na vašu porodicu, Anđela, rodilo se to prelepo dete, talentovano, darovito, očigledno na roditelje, koja ima svoje viđenje, svoje porodice, a posebno svog oca za koga je neobično vezana. Pa da čujemo malo Anđelu.
Kao roditelj, ono čemu me naučio je, što ima veze i sa našim poslom, je da je ljubav osnov za sve i da bez ljubavi u životu, kao i ljubavi prema onome šta radimo, što je glumački posao, ali i ljubav koju sam dobila od njega i od mame, da bez toga ne može da se živi nekako. I naučio me kao roditelj da verujem u sebe, jer on, Dragan, ima neverovatnu veru u sebe. I mislim da je to neki njegov najveći glumački kvalitet, zato što je on u svakom trenutku na sceni 100% tu. 100% je prisutan i inače jako prisutan u trenutku.
Anđela je smisao mog života. Tako često imaš obično da kažeš.
Jeste. To je moja najveća sreća i moj smisao. Ne znam šta bih još mogao da kažem, ali to su neke stvari koje daju nadu, onako. Kako je to stvorenje predivno i čisto i pametno i talentovano. I onda stvarno ima nade. Jer mi smo to najviše želili. Mi smo ti neki odani ljubavi i tim nekim stvarima koje su važne nekoj plemenitosti, poštenju, nekoj dobroti, nekoj tim nekim, kao iz bajke, sve to što sad zvuči kao neke gluposti, sve to nešto na što se ljudi danas smeju i gledaju te kao nekoga ne znam, ili foliranta ili ludaka i bolesnika i ne znam šta. Priča iz bajke, stvarno. I to je princeza iz bajke.
Mislim da je porodica strašno važan stub za sve, za mene, pogotovo jer sam ja jedinica i prosto nas troje smo nekako funkcionišemo konstantno nekako zajedno, nema nekih spoljnih faktora, mi smo kao neka trojna alijansa. I jako smo usmereni jedni na druge, tako da mi je bilo strašno važno da imam njihovo poverenje i ljubav u tom trenutku. Tata se vrlo lepo borio s tim, nije želao da sluša o momcima i o bilo čemu, niti sam mu ja nešto previše pričala, tako s vremena na vreme. Ali se sećam eto kada sam bila tužna zbog svoje prve ljubavi, strašno sam bila tužna i jako sam plakala i kad se to desilo, prvo sam zvala tatu. Pred svih prijatelja, drugarica i tako to, zvala sam tatu i onda mi je tata rekao: Ljubavi, pa ti si Jovanović, mi smo jaki, za nas nisu te stvari, ne možemo mi da se nerviramo kod toga, mi moramo da mislimo kako ćemo da promenimo svet, kako ćemo da ovaj svet učinimo boljim, ne može kao ovo da te slomi, sad da budeš tužna, kao ti si ratnica svetlosti, moraš da gledaš kao napred. I onda sjećam se da sam pričala, ja sam toliko bila plakala, kako mi on to tako pričao. Ja sam nekako se smijela kao, da, kao, jeste. I nekako me je to, stvarno, uvek je znao da me prosto sa nekim njegovim pričama i celo detinjstvo i ceo život mi je bio takav da mi je konstantno s njim bila neka senzacija ili neka lepa priča. I uvek smo pričali o nekim velikim stvarima i o tome kako mi imamo misiju da promenimo sve, da svet bude bolje mesto, da mi svaki dan radimo, da širimo ljubav i svetlost. I tako da su mi stvarno te neke stvari u životu mnogo lakše pale, jer sam uvek smatrala i uvek sam verovala u to da, eto, Bog ili kako da kažem, neka taj svet i kosmos i ta neka kosmička energija ili frekvencija o kojima Tesla priča i to, ali da prosto to sve nešto je tako isplanirano da ćemo se mi izboriti sa svim ovima, da treba da težimo ka nekim većim stvarima. Tako da već u tom tinejdžerskom periodu mi je usadio prosto tu neku veru i nešto kako kao sad mi imamo misiju i da nekako nisam se toliko nervirala oko nekih običnih stvari.
Da, da. To je ona samo ima te neke trenutke koje ja uopšte ne želim ni da komentarišem, ne želim u tome da učestvujem i ona to zna. To su ti neki retki trenuci, a ja to ne podnosim zato što borba nas tek čeka, a ona tu sad nešto mi drhti na te neke stvarčice i sitnice.
Kako stvarčice, to je patnja, to je
razumem, ljubav. Da, je... da, ali ja sam od uvek želeo da ona bude jaka i na tome sam mnogo radio. Ono što se kaže kod nas u Zemunu, morao sam da je dobro namažem. Znači, mora to da se sve izdrži, mora se biti jak, mora se boriti, borba je neprestana. I I tako sam ja to njoj nešto slično tome rekao, da se seti ko smo mi i da, da nas čeka mnogo toga još, mnogo iskušenja i bit će i radosti, bit će naravno i patnje, sve je to život, ali mi moramo biti jaki, moramo se boriti. Ja sam njoj rekao, nije hrabro biti mudar, ali je pametno. Ona se razmislila dobro i ja sam mislio da će mi postaviti neko pitanje, međutim nije shvatila. Znači, opredeli se, možeš biti hrabar. Ja sam se opredelio za hrabrost. Za mene je to nekako lepše, možda ću u nekim godinama, kad budem ostario, možda ću da pređem na stranu mudrosti. Za sada ne razmišljam o tome.
Od njega sam eto naučila da verujem u sebe i da budem hrabra. Ono što mi on stalno govori kao savjet je da budem malo mudrija od njega. Zato što i uvek govori rečenicu, nije hrabro biti mudar, ali je pametno. Zato što ja kao i on, to je zbog te neke naše zajedničke brzopletosti i tome da izgovorimo stvari koje nam, kako se kaže, što na umu, to na drumu. Tako da me on uvek savjetuje to da bude malo mudrija i da stanem, da razmislim pre nego što nešto izgovorim, a da ne idem svuda srcem kao on previše, nego da ipak tu i glava uradi neki posao.
Objasni mi zašto stalno ovako ide na gore, to kad ti ovako to sučeš te brkove,
jer sam to
primetila da to stalno radiš.
Da, to ima neka priča o tome da su muškarci koji tako brkove okreću na gore, da su to pravi muškarci, a da su oni koji tere ovako na dole, da su to one papučići.
To ćemo baš sada
da obratimo. Jer kad žena nešto zvoca takvim muškarcima, oni kažu, pa dobro, dogovorit ćemo se. Tako. A ovaj kaže, ženo, ćuti, ajde u ćošak.
E, se plašiš nečega? Čini mi se ovako ovo koliko te ja pratim ovih dva meseca poslednjih, nekako se viđam jer smo i mi ovde na Zlatiboru i u jednom specijalnom ovde studiju koji smo napravili, jer nikako nismo uspeli ono tamo kod tebe da snimimo, videli smo na početku, to je onako bilo čudo jedno neviđeno, ali sve je nepredvidivo kako u životu, tako i u glumi. E, se plašiš nečega?
Pa, svojstveno je svakom čoveku, najveći strah je smrt. Svi zapravo se najviše plaše smrti. Kad čovek uspe da se izbori sa tim strahom, on se više ne plaši ničega. A sa tim strahom čovek može da se izbori kada voli nekog više od sebe. I kad je nečiji život važniji od tvog sobstvenog.
Vrlo mi se dopalo. Mi svi to imamo negde u našem iskustvu, pa mislim da si zaista u pravu. A ti si se izborio sa svojim strahom od letenja tako što si naučio da pilotiraš.
Da, to su krive kolege koje su isto plašile, pa su i mene uterali taj strah od letenja. I ništa, ja sam shvatio da ne mogu da uđem u avion dok ne popijem flašu votke na aerodromu i tako. Onda sam shvatio da to nije u redu i tako odlučio sam da vidim kako to funkcioniše, jer to je bio strah od nepoznatog zapravo. I tako upisao sam tu pilotsku školu za sportsku pilota i video sam da je to nešto fantastično i zapravo da je taj saobraćaj, najbezbedniji saobraćaj koji postoji.
Tako kažu i meni rekoš u kabini, ali nikako da se
oslobodim. I ono što je najlepše od svega, ono što nikad u školi nisam obraćao pažnju na tu fiziku, ta fizika mi se potpuno otvorila. Za mene uvek bila je istorija najlepša, srpski, geografija, tako ti neki predmeti, su mi bili, a fizika meni, sa tom školom sam shvatio koliko sam pogrešio, koliko se nisam, kako sam mogao tako nešto da, kako je moglo da mi promakne. Pogotovo ta sila je uzgona koja je zapravo glavna za funkcionisanje tih aviona i letelica različno.
Ali nije to jedina škola koju se završio, jer si rekao da bi sasvim ti bilo jednostavno da otvoriš neku radnju automehaničarsku, jer si ti inače i automehaničar.
Ja sam, imam diplomu, ali nisam neki majstor nikad bio, a bio sam odličan dijagnostičar. Mogao sam da procenim šta je u kvaru, ali da popravim, to je malo bilo problematično. Tako da sam teo da otvorim na Torniku tamo jednu radnju za dijagnostiku automobila i tu bi ljudi kod mene mogli samo da saznaju šta im se pokvarilo, a morali bi da nađu nekoga ko će to da im popravi.
I još nešto, ti se družiš sa šefom vatrogasne službe, je li tako, u Mokroj Gori, to je Dragan Toković, i ti si zapravo često bio i vatrogasac, ima tu raznoraznih, dobrovoljni vatrogasac, ima tu raznoraznih anegdota, seti se bar jedne simpatične, mislim da je bilo ona kad su se obradovali, kad su nisu verovali da je Dragče među njima.
Da, da, bila je jedna priča tamo negde iza Čalovca, pa tamo kod Semegnjeva negde je bio požar. Ja sam to video sa moje terase, pošto se vidi tamo do Bosne, i video sam i obavestio sam komandira, moga komšiju, dragog i prijatelja, Dragana, i odmah sam naravno se prijavio tamo da idem da pomažem i to sve što treba, i bio sam na tom požaru. Imao sam čudan zadatak za vatrogasce, ja sam morao da palim neko drveće, ali sve to je bilo u svrhu toga da se zaustavi dalje širenje požara. I išli smo se umijemo na neku rečicu, tu na neki potok, da se operemo od one gareži, i tu se pojavio neki čičica i pitao da li da beži, da se spasava, ili ja sam mu rekao ne, sve je u redu, požar je lokalizovan i nema problema. I on kad me video kaže, joj Dragče, ti meni čuvaš kuću, pa jel ti gasiš požar? Ja rekao, mislim, dok mu ja objasnim da nisam gasio, nego sam palio, ali dobro. I on je to otišao, rekao ženi, i žena je njemu rekla, ti više nećeš da piješ, i polupala mu je flašu rakije. Eto, to je bilo, da.
Jedno. A onaj traktor što je prošao, kad sam jednom bila nedavno kod tebe sa Draganom, on ima neko ime.
Toma Vinković.
Ja sam se toliko smejala kada su mi to rekli.
Toma Vinković je skoro najzaslužniji za onu kuću tamo, šta je on izneo sve, to je bilo čudo. Pritom ja nisam znao kome se radi, Dragan mi je samo sve vreme govorio kad ja kažem, Dragane, kako ćemo kamen da doteramo? On kaže, to će Toma. Ja kažem, dobro, voda, treba voda se donese da mešamo beton. Kaže, to će Toma. Rekao, daj da pozovemo Tomu na piće, bre, svaka mu čast i to. I Toma je stvarno i bio na useljenju, Dragan ga je parkirao, baš do stola ga je stavio, kao da je sa nama bio Toma. To je jedan divan traktorčić, onako mali, ali moćan i večan.
A je li tačno da mora da te zabavlja? Kaže, Dragan, ako ga ne zabavljaš, on gazi. Šta to znači?
On je mnogo osjetljiv, znaš. Nije to, ne treba meni da, on je jednu stvar, kad sam ja došao, tome ima već 15 godina. Bio je još uvijek mlad momak, čovjek, nije bio ni u vojsci. I ja sam njemu u nekom trenutku rekao, naravno pod dejstvom tih opijata iz prošlosti, ja sam mu rekao da je u životu najvažnije da se čovjek dobro zeza i da je zezanje najvažnija stvar i tako. I on je to shvatio bukvalno, i on je toliko postao jedan divan zezator, ili kako bih rekao, toliko se on, toliko često je u tim nekim igricama i u tom nekom zezanju da sam ja skoro rekao, tebi više neće niko da veruje kad budeš nešto ozbiljno rekao i tako. Tako da je to divno i tako. Naravno, on mene uvek zabavlja sa tim njegovim upadicama, sa loženjem, to mi zovemo loženje, to je pera ložača, znači kad te loži nešto u ovaj krov će ti propasti ili šta je znam i tako nešto. Ali dobro, i propao je krov, sad treba u ponedljak dođu majstori i da menjamo krov.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste drugi deo intervjua Marine Rajević-Savić sa Draganom Jovanović. Ukoliko želite da pogledate ceo intervju, posjetite naš sajt ili YouTube kanal. Prijetno veče. We'll be right back.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.